Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Begčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je reagirajući na ovu mjeru Albanije objavilo danas u saopćenju da Islamska Republika Iran kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesenih tvrdnji Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana, u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu muđahedina poznatu kao munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni muđahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne muđahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni muđahedina, poznate kao munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Muđahedine Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no SAD je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnji u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će održati 2. listopada, možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila veliki.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju je otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i islamskog kulturnog centra dala je Tika. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj Islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobu Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Dobaju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionci.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrada idejnog, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovog projekta autoceste, znači, od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem u ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovoga projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Fajon je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Džehljaj Svečlja potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode, istakao da bi to značilo novo kršenje briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područja u blizini elektrane, koje je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednja dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog odbrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 milijuna dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio ga američki ministar odbrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu u Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara, kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkih premijera u britanskoj historiji zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Liz Truss. U saopćenju se dodaje, Liz Truss provela 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjih govora u časnom Kur'anu. Budući da smo tumačenje sure Kef priveli kraju, od ove emisije počinjemo sa surom Merijem. Merijem je 19. sura u Kur'anu i objavljena je u Meki. U njoj se spominje dio prošlosti Hazreti Zekerija, Hazreti Merijem, Hazreti Isa te poslanika poput Jahije, Ibrahima, Ismaila i Idrisa. Zanimljivo je da osim Hazreti Merijem u Kur'anu nije spomenuto ime ni jedne druge žene. Također jedina sura u Kur'anu koja je nazvana po jednoj ženi je upravo sura Merijem. Sada ćemo poslušati učenje prvog, drugog i trećeg ajeta sure Merijem.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbika abdahu Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Kaf, haja, ain, sad. Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijau, kad je on gospodara svoga tiho zovno. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova sura, kao i 28 drugih sura u Kur'anu, počinje pojedinačnim slovima. Kao što smo već kazali, ova slova koja su zastupljena u četvrtini kur'anskih sura su tajni kodovi koji ljudima još nisu otkriveni. Nadamo se da će, kad se na kraju svijeta pojavi Imam Mehdi, biti otkrivena i tajna tih slova. Hazreti Zekerije, sin Haruna, brata Hazreti Musa, Zekerija je jedan od poslanika plemena Israil i njegovo ime u Kur'anu spomenuto 7 puta. Bog u Kur'anu govori o prošlosti nekih poslanika i naroda kako bi pokazao svoju milost i srdžbu prema dobrima i lošima, te da to bude pouka nama, budućim generacijama. Ovaj ajd spominje Božju milost prema Hazreti Zekerijau, koji je daleko od ljudi, traži od Boga da mu pokloni dijete. Možda je molio tajno zato da ga ljudi ne bi ismijavali i rekli: ovaj starac na kraju svoga života sjede kose, od Boga traži dijete. Naravno, prema predajama, najbolja dova je ona koja je tajna i tiha, a ne javna i glasna. Iz ovih ajeta učimo: spominjati Bogu bliske robove je vrijednost koju nas Bog uči u Kur'anu. Ne zaboravimo ulogu dove u životu, jer je ona podloga za primanje Božje milosti i blagoslova. Sada slušamo 4. i 5. ajet sure Merijem.
Kala rabbi inni vahana l'azmu minni vašta'ala r'asu šajban valam akum bi du'aika rabbi šakija. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I rekao: gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kada sam ti, gospodaru moj, molbu putio, nesretan ostao. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prema predajama, Hazreti Zekerija je bio ostario, a nije imao djece, pa se brinuo da neki nepravednici i nesposobni ljudi iz njegovog naroda sebe proglase poslanikovim nasljednikom. Zato je udovi od Boga tražio da mu podari dobrog sina kako bi ga naslijedio i nastavio njegov put. Međutim, na izgled takva dova nije mogla biti uslišena, jer su i Zekerija i njegova supruga bili stari i nisu mogli dobiti dijete prirodnim putem. Ali Boga ništa ne ograničava. On, koji je stvorio univerzum i postavio pravila na njemu, vlada tim pravilima. Može ih poništiti kad god želi i kad god to bude potrebno za neko mudro i dobro djelo, baš kao što je vatra, pripremljena za Ibrahima, ostala hladna i izgubila svoju sposobnost prženja. Načelno, vjernik prihvata zakone fizike i hemije i trudi se spoznati ih i koristiti, ali Božju moć smatra iznad prirode, te svoje molitve ne smatra ograničenim u okviru materijalnih zakona. Jasno je da je najbolji put dostizanja želja koje se ne mogu ostvariti na prirodan način dova. Naravno, dove od kojih čovjek i društvo napreduje, a ne neprikladne želje iza strasti. Važno je da se čovjek trudi onoliko koliko je u njegovoj mogućnosti, a ne da misli da dova zamjenjuje rad i trud. Međutim, treba obratiti pažnju i na to da primanje dove zavisi od Božje mudrosti, pa je moguće da uz sav trud i dovu ne postignemo ono što tražimo. U tom slučaju ne trebamo smatrati da nam Bog nešto duguje, nego trebamo vjerovati da Bog zna ono što mi ne znamo. Mnogo puta ono za što molimo nije dobro za nas, pa nam dova ne bude primljena. Iz ovih ajeta učimo: Božji robovi, vjernici, uvijek se nadaju u Božjoj milosti, budući da gubljenje nade u Božju milost uzrokuje nesreću. Bog zna čovjekove želje, ali dova kod čovjeka razvija osjećaj robovanja i iskrenog vjerovanja, pa čovjek onda zna da mu je potreban Bog i neće se vezati za druge. Dobro dijete je Božja blagodat, kojom se čovjekova dobra djela nastavlja i nakon njegove smrti. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da da, jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju, jel, prijatelja. Danas, jel, ako, jel, upravo, jel, o tome se govori, da više ne možemo, jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jel, što se susrećemo, jel, nekako postalo je popularno da se, jel, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jel, obično mogu, a i ne moraju, jel, da vide ili da osjete, da bi, jel, upravo isto to, jel, prenijeli u školu na svoje, jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje, jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jele ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo, da, i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima
da. Jako dosta štetimo djetetovog okruženja stvoriti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta, znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel?
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedna prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost. Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je, i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.